Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή λίγο μετά τη μία ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύνσεις, μια εκπομπή που όπως λέει και ο τίτλος της, κάνει μεγεθύνσεις στις θεατές και αθέατες όψεις της επικαιρότητας της εβδομάδας που κλείνει. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Ψωμιάδης και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην εγχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, με 159 κατά απορρίφθηκε η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, την οποία υπερψήφισαν 141 βουλευτές σύμπασας της αντιπολίτευσης. Αφορμή για την πρόταση που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συνυπέγραψαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας, ήταν δημοσίευμα του Βήματος για μονταζιέρα στα ηχητικά αποσπάσματα της βραδιάς του δυστυχήματος των Ντεμπών. Την επομένη, ο Στέφανος Κατσελάκης ζήτησε επιπλέον εκλογές με διεθνείς παρατηρητές. Η συμμετοχή Παπασταύρου και Μπρατάκου στη γιορτή του Βαγγέλη Μαρινάκη το βράδυ του δημοσιεύματος του Βήματος οδήγησε στην παρέτηση από πομπή τους. Επιστροφή στην καθημερινότητα από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που πηγαίνει στα 830 ευρώ, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Και τέλος, την τελευταία και πιο προχωρημένη εκδοχή των F-35 θα αποκτήσει η Ελλάδα σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Νταλία. Στο διεθνή χώρο, πάνω από 140 είναι νεκροί, προς το παρόν βέβαια, από το τρομακτικό χτύπημα του ISIS σε συναυλιακή αίθουσα στη Μόσχα. Ο Πούτιν και η ρωσική ηγεσία προσπαθούν για προφανείς λόγους να συνδέσουν με την επίθεση την Ουκρανία. Την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ζήτησε με ψήφισμά του το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ, απήχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με αποτέλεσμα να διευρυνθεί το χάσμα τους με το Ισραήλ. Στις 15 Απριλίου ξεκινά τελικά η πρώτη δίκη του Τραμπ για την πληρωμή Pornostar, ώστε να μην μιλήσει, ενώ μειώθηκε το ποσό της εγγύησης για την άλλη δίκη του από τα 454 εκατομμύρια δολάρια στα 110. Παραμένουν 6 οι αγνοούμενοι έπειτα από την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την πρόσκρουση σε αυτήν πλοίου. Και τέλος, μεθαύριο οι κρίσιμες δημοτικές εκλογές στην Τουρκία, προβάδισμα η Μαύρου δίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής.
Bad thing.
a bad, bad thing. And I feel like crying. I feel like crying.
Και πάμε στην πρώτη μας μεγέθυνση που είναι από το διεθνή χώρο, είναι διέγυμνο οθαλμού αφού αφορά την πολύ νεκρή τρομοκρατική επίθεση του ISIS στη συναυλιακή αίθουσα Crocus City Hall της Μόσχας και την επόμενη μέρα από αυτήν με βάση τις προβλέψεις που υπάρχουν. Έχουμε στο τηλέφωνο το Δημήτρη Τριανταφυλλίδη, μεταφραστή και δημοσιογράφο, εκδότη της επιθεώρησης ρωσικού πολιτισμού Στέπα και του ομώνυμου site και επικεφαλής των εκδόσεων Σαμιζντάτ, συγγραφέα πολλών βιβλίων για τη Ρωσία. Τριανταφυλλίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Έχουμε εικόνα για τον ακριβή αριθμό που έχουν φτάσει πλέον οι νεκροί και οι τραυματίες από αυτή την επίθεση?
Το πρωί που κοιτούσα ήταν 143. Νομίζω ότι με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Έκτακτων Αναγκών βαριά τραυματίες είναι πολύ, οπότε μάλλον θα ξεπεράσουμε τον αριθμό των 160 νεκρών με των 180 τραυματιών που υπήρχαν. Αγνοούνται ακόμα 95 άτομα, πρέπει να σας πω.
Μάλιστα. Πάμε πολύ παραπάνω από την επίθεση στον Μπατακλάν.
Από τον Μπεσλάν.
Ναι.
Και από τον Μπατακλάν και από τον Μπεσλάν που είχε.
Το Ισλαμικό.
Το 2004 που ήταν η τελευταία μεγάλη τρομοκρατική ενέργεια στη Ρωσία.
Το Ισλαμικό κράτος Χωρασάν, ο αφγανικός βραχίωνας του ISIS που ανέλαβε την ευθύνη, ήταν υπεύθυνο για την πολύ νεκρή επίθεση στο αεροδρόμιο του Αφγανιστάν κατά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων και πιο πρόσφατα στο Ιράν, στο μνημόσυνο Σουλεϊμανί. Είχε ιστορικό δράση στη Ρωσία ή επιθέσει αλλού? Ποιος είναι ο ακριβής χαρακτήρας?
Το 2017. Δεν είχαμε τις εκρήξεις στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης που είχε να λάβει την ευθύνη.
Μάλιστα, σωστά.
Απλώς πέρασε κάτω από τα ραντάρ τότε.
Ναι.
Σε δημοσιότητα πνίγηκε και πολλής από το μηντιακό κατεστημένο. Θα πρέπει να σας πω το εξής, ότι όλοι οι φερόμενοι ως δράστες είναι υπήκοοι του Τατζικιστάν. Το Τατζικιστάν είναι η πιο φτωχή χώρα της Κεντρικής Ασίας, αλλά και ο πιο πιστός σύμμαχος της Ρωσίας σε αυτό που ονομάζεται Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας.
Ναι.
Είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ χαμηλό βιωτικό επίπεδο και είναι το μεγαλύτερο εξαγώγημα προϊόν της είναι η ανθρώπινη πόρη, δηλαδή οι μετανάστες οι οποίοι πηγαίνουν και δουλεύουν στη Ρωσία προκειμένου να στείλουν χρήματα πίσω στις οικογένειές τους.
Μάλιστα.
Ένας αρκετά σημαντικός βαθμός αριθμός των οποίων έχει πάρει ρωσικό διαβατήριο και υπηκότητα και πολλοί από αυτούς έχουν καταταγεί ως συμβασιούχοι, ας το πούμε έτσι, στο Υπουργείο Άμυνας και πολεμούν στα μέτωπα της Ουκρανίας.
Ποιους λογαριασμούς έχει η Ρωσία με την Ισλαμική τρομοκρατία? Υπήρχε η παρέμβασή της στη Συρία, υπήρχε παλιότερα ο πόλεμος στην Τσετσενία, ακόμα παλιότερα η εισβολή στο Αφγανιστάν. Αρκούν όλα αυτά τώρα, γιατί αναζωπηρώνεται?
θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι ένα 15 με 20% του πληθυσμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι μουσουλμάνοι το θρησκευμά. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο οι χώρες, ας πούμε, οι περιοχές
που περιβάλλουν. Είναι,
ναι, το Τσετσενία, είναι το Ταγκεστάν, είναι η Γκουσετία, είναι λίγο πιο πέρα το Τεταρστάν, το οποίο είναι και η μεγαλύτερη, ας το πούμε έτσι, το μεγαλύτερο υποκείμενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπου συντριπτικά ο κόσμος εκεί πέρα είναι μουσουλμανικής θρησκείας. Θα πρέπει να σας πω ότι μετά την κατάργηση το 2004 των αιρετών κυβερνητών των περιοχών, η Μόσχα ως κεντρική διοίκηση έστελνε πάντα ως κυβερνήτες, αντικυβερνήτες και τα βασικά στελέχη στο Τεταρστάν από στελέχη των μυστικών υπηρεσιών.
Μάλιστα.
Τα οποία ασκούν μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Αφενός και αφετέρου οι πολίτες εκεί πέρα έχουν κάθε δικαίωμα να διαμαρτύρονται, διότι προσπαθούν να εξοβελήσουν την ταταρική γλώσσα από το δημόσιο λόγο, από την επαφή με το δημόσιο και τις πράξεις που κάνει ο πολίτης με το δημόσιο. Περιορίζουν τις εκδηλώσεις, τις εθνικοτοπικές που έχουν εκεί πέρα οι Τατάροι του Ταταρστάν, ας πούμε, που είναι μουσουλμάνοι κλπ. Και υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι Τατζίκοι μετανάστες, οι οικονομικοί μετανάστες στη Ρωσία. Έβλεπα προχτές εκατοντάδες από αυτούς, ο ένας να κουμπάει στον νόμο του άλλου και να μπαίνουν σε αεροπλάνα για να τους στέλνουν πίσω. Αυτοί οι άνθρωποι δουλέψανε, δεν πληρώθηκαν. Τους κάνουν τέτοιες πολιτικές, έτσι τους φωνάζουν, δουλεύουν, μετά τους καταγγέλνουν στην αστυνομία. Είχαμε και εδώ εμείς, αν θυμάστε, στη δεκαετία του 90 παρόμοια περιστατικά. Λοιπόν, και τέλος υπάρχει τα σύνορα του Τατζικιστάν με την περιοχή Χωρασάν του Αφγανιστάν, όπου από εκεί πέρα οι νέοι ριζοσπαστικοποιούνται πολύ εύκολα. Δηλαδή όταν ο άλλος δεν έχει να χάσει τίποτα άλλο εκτός από τις αλυσίδες του, όταν πεινούν κυριολεκτικά ολόκληρα χωριά και περιμένουν πότε θα περάσει μια υποτυπώδη κρατική βοήθεια για να μπορέσουν να επιβιώσουν, ιδίως το χειμώνα που είναι πολύ σκληρές οι συνθήκες εκεί πέρα, τι περιμένετε δηλαδή, ότι ένας 20χρονος θα το πολυσκεφτεί να... και λόγω της θρησκείας του να γίνει μάρτυρας.
Βέβαια. Δεν έγιναν.
Δεν το σκεφτεί καθόλου.
Η διαφορά από άλλες επιθέσεις είναι ότι δεν έγιναν ακριβώς μάρτυρες. Εξού και συνελήφθησαν.
Όχι.
Και βασανίστηκαν άγρια και μάλιστα επιδείχθηκε στο ρωσικό και στο διεθνές κοινό.
Αυτό είναι άλλο θέμα πολύ μεγάλο. Ένα άλλο θέμα πολύ μεγάλο, το οποίο έχει σχέση με την εσωτερική πολιτική σκηνή της Ρωσίας, με την εσωτερική κοινωνική ζωή της Ρωσίας. Δηλαδή μέχρι τώρα όλοι γνωρίζαμε από διάφορες οργανώσεις όπως του φίλου μου του Λεύτου Ποναμαριόφ που ήταν κατά των βασανιστήριων στις φυλακές και τον ανακηρύξανε ξένο πράκτορα και μετά την οργάνωσή του αυτή τη μη κυβερνητική ως τρομοκρατική και την καταργήσανε. Υπάρχει σήμερα η φυλακισμένη Ρωσία, μια οργάνωση η οποία προσπαθεί να διερευνήσει τις καταγγελίες κτλ. Στις ρωσικές φυλακές τα βασανιστήρια είναι στην ημερήσια διάταξη. Όλοι το ξέρανε, κανείς δεν μιλούσε. Τώρα όμως έγινε μια επίδειξη ισχύως από την πλευρά της εξουσίας.
Μάλιστα.
Ότι κοιτάξτε, αν δεν μπορεί να λέει το Σύνταγμα ό,τι θέλει, εμείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βασανίζουμε στον δρόμο, θα κόβουμε αυτιά, θα βάζουμε στα γεννητικά όργανα ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί και τέτοια κάνανε.
Ναι.
Και θα τα δείχνουμε σε όλους. Προσέξτε, μην κουνηθείτε.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν πως είχαν προειδοποίησει για την επικείμενη επίθεση του ISIS, ενώ οι ειδικές δυνάμεις έφτασαν στο Κρόκου City Hall της Μόσχας μια ώρα μετά από το συμβάν. Αυτές...
Και να σκεφτείτε,
ακόμα χειρότερα.
Και να σκεφτείτε ότι
αυτές οι αυλεψίες...
Δύο δρόμους παρακάτω είναι η έδρα της ρωσικής στρατιωτικής κατασκοπίας, όπου υπάρχει ένα μεγάλο στρατόπεδο με τις ειδικές δυνάμεις.
Μάλιστα.
Πού ήταν όλο αυτό το διάστημα.
Αυτά...
Δύο δρόμους παρακάτω, 10 λεπτά.
Αυτές οι αβελτηρίες...
Το φορτηγάκι που χρησιμοποίησαν οι τρομοκράτες για να παρκάρουν. Πάρκαρε δίπλα σε περιπολικό, κανείς δεν τους σταμάτησε.
Μάλιστα. Αυτές οι αβελτηρίες, αυτά τα προβλήματα, τι επιπτώσεις έχουν στη ρωσική κοινή γνώμη?
Κοιτάξτε, καταρχάς θα πούμε κάτι άλλο πρώτα. Μεγάλες αλλαγές στις δομές και στις ηγεσίες των μυστικών υπηρεσιών στη Ρωσία έχουν να γίνουν από τη δεκαετία του 90. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το ρωσικό κατεστημένο, το ρωσικό πολιτικό κατεστημένο θα θελήσει αυτή η ιστορία να ξεχαστεί ως το δυνατόν γρηγορότερα, διότι θέτει εν κινδύνο το βασικό επιχείρημα της προπαγάνδας του Κρεμλίνου, που είναι η σταθερότητα. Αφενός και αφετέρου, έτσι να πάψει ο κόσμος να ασχολείται με αυτή την αβελτηρία ή την αποτυχία ή το τρύπιο σύστημα ασφαλείας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Τους είναι πολύ εύκολο να κυνηγούν έναν από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ή έναν ο οποίος θα βγει στον δρόμο και θα κρατάει ψηλά την κάρτα ΜΙΡ, που είναι κάτι σαν τη δικιά μας βίζα και η οποία έχει διπλή ονομασία, δηλαδή σημαίνει και κόσμος και ειρήνη, και να το συλλάβουν σε δευτερόλεπτα, παρά να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει σήμερα αυτή η αχανής χώρα και η οποία θα πανά, να σας θυμίσω, ας πούμε το 30% του προϋπολογισμού της πηγαίνει στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις μυστικές υπηρεσίες.
Από ό,τι
δεν θα αντέξει για πολύ να κάνει.
Από την πρώτη στιγμή έγινε προσπάθεια του Πούτιν και συνολικά της ρωσικής ηγεσίας να εμπλέξει την Ουκρανία στην υπόθεση, ακόμα και όταν υπήρξε επίσημη ανάληψη της ευθύνης από τον ISIS και βίντεο και ούτω καθεξής, ακόμα και όταν υπήρξαν οι συγκεκριμένες συλλήψεις, ακόμα και όταν υπήρξε η έμεση διάψευση από τον πιο πιστό του σύμμαχο, τον Λουκασέγκο. Τι σημαίνει αυτό,
ναι, υπήρχε,
η προσπάθεια εμπλοκής για την επόμενη μέρα όσον αφορά το Ουκρανικό πόλεμο?
Η επόμενη μέρα στη Ρωσία θα είναι... Ξέρετε, πάντα στη Ρωσία είναι πριν και μετά των τρομοκρατικών χτυπημάτων η ιστορία χωρίζεται. Το πριν το ξέραμε, το μετά είναι το ερώτημα. Για μένα προσωπικά πιστεύω ότι θα υπάρξουν οι εξής εξελίξεις. Πρώτον, δεν θα έχουμε αλλαγές σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Δεύτερον, θα έχουμε μια πολύ άχρια σκλήρυνση των κατασταλτικών πολιτικών εντός της Ρωσίας. Και τρίτον, επανήλθε στη συζήτηση η επαναφορά της θανατικής ποινής αφενός στη Ρωσία, παρόλο που η συνταγματικά κατοχυρωμένη κατάργησή της ανήκει στα άρθρα τα οποία δεν επιδέχονται μεταρρύθμισης, δεν επιδέχονται αναθεώρησης. Και αφετέρου, εδώ και εβδομάδες σέρνεται η φήμη για μια νέα
επιστράτευση
που θα αγγίξει 300.000 ανθρώπους. Θέλουν να δημιουργήσουν δύο νέες στρατιές, οι οποίες θα πολιορκήσουν κατά πώς λέγεται, σας λέω έτσι, αυτό που κυκλοφορεί στο δημόσιο χώρο, σε τηλεοπτικές εκπομπές που ακούγονται προπαγανδιστικές κλπ. Θέλουν να πολιορκήσουν και να καταλάβουν τον Χάρκο.
Μάλιστα.
Κάποιοι
όταν πρωτοάκουσαν την είδεση της πολύ νεκρής τρομοκρατικής επίθεσης, θυμήθηκαν πως πριν από τις πρώτες εκλογές που ανέδειξαν τον Πούτιν πρόεδρο το 1999 και όταν ήταν ακόμα διορισμένος από τον Γέλτσιν πρωθυπουργός, συνέβησαν πολύ νεκρές επιθέσεις σε πολυκατοικίες, τις οποίες αυτός απέδωσε σε τσετσένους, που χρησιμοποιώντας το ως δικαιολογική βάση για τον δεύτερο και πιο βάρβαρο πόλεμο στην Τσετσενία που ακολούθησε, και σαν προσάναμα για την εκλογή του στις εκλογές. Yeah. Αργότερα πολλοί ερευνητές απέδωσαν εκείνες τις επιθέσεις στην FSB και όχι στους Τσετσένους. Όσοι θυμήθηκαν λοιπόν αυτή την υπόθεση από το παρελθόν, φοβήθηκαν μήπως κάτι ανάλογο ισχύει τώρα όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχει τέτοια περίπτωση
ή είναι
science fiction?
Εκείνο που έχουμε μέχρι στιγμής καταγράψει είναι η εκτόξευση εκατοντάδων πυράβλων από στρατηγικά βομβαρδιστικά, δηλαδή από την περιοχή της Κασπίας θάλασσας. Εκτοξεύονται αυτά τα οι πύραυλοι και τα βλήματα, ας πούμε, μεγάλων βεληνικούς, τα οποία προσπαθούν να καταστρέψουν τις ζωτικές υποδομές της Ουκρανίας. Αυτό είναι μέχρι στιγμής αυτό που μπορούμε να καταγράψουμε. Το δεύτερο είναι ότι η Ουκρανία ευσπεσμένα δημιουργούν μεγάλες αμυντικές οχυρώσεις με χαρακώματα, σταθμούς παρατήρησης, αμπριά, σταθμούς διοίκησης κλπ. Κατά μήκος όλου του μετώπου. που σημαίνει ότι και αυτοί φοβούνται μια μεγάλη ρωσική αντεπίθεση. Το θέμα της επιστράτευσης θα φανεί τις επόμενες εβδομάδες.
Μάλιστα.
Πούτιν δεν βιάζεται να παίρνει τέτοιες αποφάσεις. Προσπαθεί να δημιουργήσει το κατάλληλο εσωτερικό κλίμα. Γι' αυτό και είπε ότι τώρα θα δουλέψει πάρα πολύ η προπαγάνδα ότι πρέπει να συσπηρωθούμε γύρω από τον ηγέτη μας, διότι ο Πούτιν όλα τα χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία παίζει ένα και μόνο χαρτί. Το χαρτί του μεγάλου εχθρού. Στην αρχή ο μεγάλος εχθρός ήταν οι Τσετσένοι, όπως είπατε προηγουμένως, μετά οι Γεωργιανοί, οι επαναστάτες, μετά οι έχρωμες επαναστάσεις που έγιναν το 2004 και το 2008 στην Ουκρανία και στην Γεωργία. Μετά εμφανίστηκε η θεωρία της συλλογικής Δύσης, δηλαδή ότι συλλογικά η Δύση πολιορκεί τη Ρωσία και θέλει καταστρέψει. Και φυσικά το τελευταίο μεγάλος εχθρός, ας πούμε, είναι το Κίεβο, το οποίο είναι ενεργούμενο των δυτικών κυβερνήσεων και των δυτικών μυστικών υπηρεσιών. Αυτός είναι ο πυρήνας της πουτινικής προπαγάνδας τα τελευταία 24 χρόνια.
Μάλιστα. Με αυτά και με εκείνα ξεχάσαμε και τον πρόσφατο θρίαμβο του Πούτιν στις προεδρικές εκλογές, κύριε Τριανταφυλλίδη.
Καλά, ο θρίαμβος αυτός, εντάξει.
Με 87 και κάτι της
εκλογής. Εμείς εδώ το λέμε μαγειρεμένα τα εκλογικά αποτελέσματα, στη Ρωσία τα λένε ζωγραφισμένα.
Μάλιστα.
Τα λένε ζωγραφισμένα. Τώρα με συγχωρείτε πολύ, αλλά υπήρξαν άπειρες. Οπτικές καταγραφές της νοθείας η οποία έγινε.
Δημήτρης Τριανταφυλλίδης, μεταφραστής, δημοσιογράφος, συγγραφέας, από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τη Ρωσία. Κύριε Τριανταφυλλίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση και καλό Σαββατοκυριακό.
Επίσης, αγαπητοί.
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά τις πολιτικές εξελίξεις.
όπως επιταχύνθηκαν μετά και από την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή και από όσα είχαν προηγηθεί, αλλά και με δεδομένο το ότι οι ευρωεκλογές έρχονται όλο και πιο κοντά, όπως δείχνει και το πολιτικό κλίμα και η σχετική πόλωση που άρχισε να επικρατεί. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε για κάποια πρώτα συμπεράσματα σε σχέση με την τριήμερη συζήτηση στη Βουλή και πώς αυτή μπορεί να επιδράσει στις πολιτικές διεργασίες και συσχετισμούς, τον κύριο Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας Ερευνών Κοινής Γνώμης Μέτρων Ανάλυσης. Κύριε Φαναρά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γιακουμακόπουλε, και στους ακροατές μου.
Εγώ θα κάνω την ερώτηση, αν και δεν νομίζω πως θα την απαντήσετε, τουλάχιστον ευθέως. Αν ξεκινούσατε σήμερα, μετά από όσα διαδραματίστηκαν τις τελευταίες μέρες, μια καινούργια δημοσκόπηση, τι διαφορές πιστεύετε πως θα βρίσκατε σε σχέση με την πρόσφατη δημοσκόπηση που κάνατε?
Αυτό ακριβώς είναι πράγματι. Δεν θα την απαντήσω γιατί δεν μπορώ να την απαντήσω. Δεν, άμα βάλω δηλαδή το τι φαντάζομαι στη θέση του, τι υπάρχει εκεί έξω, πάει. Καταστραφήκαμε.
Γιατί το λέτε έτσι, δεν καταστραφήκατε? Μπορεί να κάνετε μια πρόβλεψη.
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχουν, να πω ποια είναι τα σύν και τα πλήν για κάθε πλευρά τότε. Κατά τη γνώμη μου, το γεγονός ότι μπήκαμε σε μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία, αν θέλετε, έβγαλε από τη μέση την κοινωνική διάσταση και πίεση που ασκούσαν οι συγγενείς των θυμάτων, είναι κάτι το οποίο συσπηρώνει τους πολιτικούς χώρους. Με αυτή την έννοια δεν μπορώ να πω ότι αυτή η διαδικασία κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Το αντίθετο. Από την άλλη πλευρά όμως, ζημιά νομίζω ότι της έκανε το γεγονός ότι αναγκάστηκε, ή δεν ξέρω τέλος πάντων κάτω από ποιο σκεπτικό, να απομακρύνει δύο από τους στενότερους συνεργάτες του Πρωθυπουργός. Επομένως, και η άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση δηλαδή στο σύνολό της, έχει να λέει ότι να, δεν υπήρχε καπνός χωρίς φωτιά, υπήρχε και φωτιά από κάτω και τέλος πάντων έχει να επιδείξει ότι η κυβέρνηση από αυτή τη διαδικασία βγήκε με κάποιες απώλειες. Η κυβέρνηση απαντά ότι ναι, αλλά πήραμε 159 ψήφους, οπότε καταλαβαίνετε υπάρχουν υπέρ και κατά για όλες τις απόψεις. Δεν μπορώ να πω λοιπόν στο επίπεδο του κοινωνικού κλίματος τι από όλα αυτά θα βαρύνει, όταν μάλιστα υπάρχουν και άλλες παράμετροι και άλλες ιεραρχίες.
Προφανώς.
Πότε
μπορείς να περιμένουμε την καινούργια δημοσκόπηση?
Κοιτάξτε, σίγουρα μέσα στο μήνα, συνήθως γύρω στις 20 του μηνός, θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα του μηνιαίου βαρόμετρου μας.
Όταν λέτε 20 του μηνός, εννοείτε του Απριλίου δηλαδή?
Ναι, βέβαια.
Μέχρι τότε να περιμένουμε.
Μα δεν μπορούμε να ανακοινώνουμε μια δημοσκόπηση κάθε εβδομάδα, όπως καταλαβαίνετε.
Κύριε Φαναρά, είναι φανερό ότι μπήκαμε μέσα από τους χειρισμούς και της αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης όμως σε μια φάση πόλωσης εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιουλίου.
Ναι.
Η πόλωση που υπήρξε αποκορύφωμα την συζήτηση στη Βουλή, ποια πλευρά πιστεύετε πως θα ωφελήσει?
Όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση σταθερά είχε μία κατηγορία απέναντί της, η οποία υποστηριζόταν και από παρεφερή λίγο ή πολύ θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου, με τη λειτουργία των θεσμών, με πράγματα που αφορούν τα προσωπικά δικαιώματα, τα προσωπικά δεδομένα. Θυμίζω ότι υπήρξαν πολλές αρκετές παρεφερείς υποθέσεις. Σε αυτή τη φάση, δηλαδή σε αυτή τη μακρά περίοδο που υπάρχουν κάποια άλλα ζητούμενα, τα οποία είναι το αίσθημα της ανασφάλειας που κυριαρχεί στις κοινωνίες και η ανάγκη για ασφάλεια, νομίζω ότι αυτά δεν αγκαλιάζουν αυτά τα προβλήματα, παρότι μπορεί να είναι προβλήματα, δεν αγκαλιάζουν τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες. Αυτό που βρίσκεται στον πυρήνα αυτών των ομάδων είναι η ανάγκη στο ισοζύγιο, δηλαδή ασφάλεια, ελευθερία, καλός ή κακός, με όσα έχουν περάσει οι κοινωνίες μας, η ασφάλεια παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Έχει μεγαλύτερη βαρύτητα αυτή την εποχή. Και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα. Μιλάω ευρύτερα. Ναι. Όταν δει κανείς γεωπολιτικές συγκρούσεις, τις πανδημίες, τις οικονομικές κρίσεις, όλα αυτά οδηγούν στην ανάγκη και η Ευρώπη κυρίως. Έτσι. Η Ευρώπη στο λογικό και συναισθηματικό επίπεδο για τους πολίτες και ειδικά για μικρές χώρες όπως η δική μας, σχετίζεται με ακριβώς αυτό, με μια αίσθηση ασφάλειας που μπορεί να παράσχει μέσα σε ταραγμένες εποχές για κοινωνίες και χώρες σαν τη δική μας. Επομένως, τα στοιχήματα είναι την απέναντι πλευρά, δηλαδή στην πλευρά της ασφάλειας και όχι στην πλευρά της ελευθερίας, όσο και είναι πικρό αυτό που λέω. Για μένα είναι πικρό δηλαδή. Εγώ θα ήθελα οι ελευθερίες να ιεράχονται πιο ψηλά. Αλλά
ή τέλος πάντων ισοδύναμα.
Ορίστε.
Ή τέλος πάντων ισοδύναμα.
Ναι, ή τέλος πάντων ισοδύναμα, ναι. Αλλά είναι, ξέρετε, είναι πολύ, πολύ δικαιολογημένο να ταυτίζουν. Δηλαδή, αν ταυτίζουν με κάτι την Ευρώπη οι πολίτες σήμερα, είναι πρώτον με την αίσθηση της εγγύησης, αν θέλετε, του δημοκρατικού κεκτημένου, τουλάχιστον ως ένα βαθμό, παρά τα φάουλ που μπορεί να σημειώνει κανείς, και το δεύτερο με την αίσθηση ασφάλειας.
Μάλιστα.
Αυτή η ατζέντα λοιπόν είναι μια ατζέντα που είναι φιλοευρωπαϊκή, θα έλεγα, και όχι αντιευρωπαϊκή. Το τι θα γίνει επομένως στην εκλογική αναμέτρηση και ποια θα είναι τα κεντρικά μηνύματα και οι τοποθετήσεις, θα παίξουν κατά τη γνώμη μου ρόλο στην τελική έκβαση του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Οι δυνάμεις εξ αριστερών και εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας δεν εμφανίστηκαν μόνο με ενιαία στάση στη Βουλή κατά την ψηφοφορία, αλλά κατ' ουσίαν και με ενιαία επιχειρηματολογία, θα έλεγα. Αυτό αποδυναμώνει τη Νέα Δημοκρατία καθώς την εμφανίζει ανάδελφη στο πολιτικό σύστημα, ή αντίθετα ενισχύει τη δική της συσπήρωση μόνος μου εναντίον όλων?
Εντάξει, η λογική είναι ότι μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται, είναι με τα χέρια μέσα στα προβλήματα, θέλει συμμαχίες. Οι πόλοι δεν μπορούν να βοηθήσουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Η κυβέρνηση χρειάζεται συμμαχίες, χρειάζεται ενότητα και χρειάζεται, αν μη τι άλλο, μια ελάχιστη βάση συνεννόησης τουλάχιστον στα μεγάλα ζητήματα. Mm-hmm. Αυτό είναι, νομίζω, ένα και στο χέρι. Και επίσης αυτό
αυτό αφορά όμως, συγγνώμη για τη διακοπή, αφορά κυρίως τη διακυβέρνηση, όχι τους εκλογικούς συσχετισμούς.
Ναι, σίγουρα τη διακυβέρνηση αφορά κυρίως, αλλά εδώ στο επίπεδο των εκλογικών συσχετισμών έχουμε να κάνουμε με κάτι άλλο, ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση είναι χαλαρή τάξη, δευτέρας τάξης, όπως λέμε, αυτή που έχουμε μπροστά μας. Mm-hmm. Άρα θα έλεγε κανείς ότι εκεί είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορεί να σημειώσει η κυβέρνηση επιδόσεις που σημειώνει στις βουλευτικές εκλογές. Θυμίζω ότι το 33 των περασμένων ευρωεκλογών, μετά από λίγο καιρό, μερικές εβδομάδες, στη βουλευτική κάλπη έγινε 40. Mm-hmm. Και τώρα στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση 41. Επομένως, το να δούμε να υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας πάλι προς τα επίπεδα των ευρωεκλογών δεν είναι κάτι που εμένα προσωπικά θα με εκπλήξει. Ναι. Θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση να κρατήσει τόσο μεγάλα νούμερα σε ευρωεκλογική αναμέτρηση.
Η ενιαία επιχειρηματολογία για τα τέμπη από πλευράς όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αριστερών και δεξιών, έχει δημιουργήσει εδρεωμένες απόψεις, έως πρότινος τουλάχιστον, στην κοινή γνώμη, όπως παραδέχθηκαν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Πιστεύετε πως αυτές οι εδρεωμένες απόψεις είναι αναντίστρεπτες ή μέσω και της συζήτησης στη Βουλή υφίστανται ρηγματώσεις που μπορεί να διευρυνθούν?
Κύριε Γεωργακόπουλε, η συζήτηση στη Βουλή είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Η χώρα πάσχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες, να μην πω 3, από μια κρίση πολιτικής εμπιστοσύνης, η οποία σταδιακά μετατρέπεται σε κρίση θεσμών. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να το δει με μεγαλύτερη συνέπεια και σταθερότητα όχι μόνο η κυβέρνηση αλλά ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι σε ένα έδαφος αθρό όπου εύκολα διακινούνται οι θεωρίες συνωμοσίας, εύκολα διαστρεβλώνονται τα πράγματα ή τα γεγονότα αν θέλετε τα ίδια παρουσιάζονται με έναν τρόπο που πολλές φορές είναι αναντίστοιχος με αυτά που πραγματικά συμβαίνουν. Δεν μπορούν αυτά τα μέτωπα και αυτή η λειτουργία να κλείσει με μια συζήτηση, να αποκατασταθεί αν θέλετε, προφανώς, με μια συζήτηση στη Βουλή. Εδώ χρειάζεται συστηματική δουλειά. Και πράγματι, δηλαδή, εγώ άκουσα χτες ότι έλεγε ο Πρωθυπουργός, έχουν γίνει αυτά, έχουν γίνει τα άλλα από τότε μέχρι τώρα. Κάναμε αυτά, κάναμε εκείνο, προχωρήσαμε το ένα, προχωρήσαμε το άλλο, η δικαιοσύνη έχει στείλει. Αυτά συνήθως τα ξέρουν μόνο όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με τα θέματα. Η γενικευμένη αίσθηση είναι ότι υπάρχει ακινησία, ότι δεν γίνεται τίποτα. Και αυτή
ή και συγκάλυψη, όπως έβγαλε με μεγάλα ποσοστά η πρόσφατη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης.
Όχι, σε εμάς η αίσθηση ήταν... Το ερώτημα μάλλον ήταν αν νομίζετε ότι τα πράγματα προχωράνε ή είναι στάσιμο. Και η πλειοψηφία είπε ότι είναι στάσιμο τα πράγματα. Δεν βάλαμε εμείς ερώτηση συγκάλυψης. Δεν μας αρέσουν καλά λαϊκά δικαστήρια για να βάζουμε στα ερωτηματολογία μας. Επομένως, ναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό. Ένα πρόβλημα θεσμικό, σταδιακά ενισχύεται από τέτοια γεγονότα, υπάρχει καχυποψία, δικαιολογημένη εγώ θα έλεγα καχυποψία, διότι διαχρονικά έχουν συμβεί αρκετά πράγματα που φέρνουν σε απόσταση όλο και περισσότερο το πολιτικό σύστημα από τον πολίτη και νομίζω ότι μια συζήτηση αυτού του τύπου θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για να επανατοποθετηθούν τα πράγματα στις σωστές τους βάσεις και να δούμε τι πρέπει να γίνει ώστε το κύρος των θεσμών να ενισχυθεί γιατί το να πω να αποκατασταθεί το θεωρώ βαριά κουβέντα,
ναι,
αλλά τουλάχιστον να ενισχυθεί το κύρος των θεσμών, να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι λειτουργεί ανεξάρτητα, ότι κάνει και αμερόληπτα τη δουλειά της. Εδώ βλέπετε ότι τα πάντα αφισβητούνται και όταν αφισβητούνται τα πάντα δεν λύνονται ότι αμαγείας με μια συζήτηση στη Βουλή, η οποία μάλιστα γίνεται και με οξύτητα, έτσι. Δεν γίνεται με μια διάθεση συνεννόησης, αλλά γίνεται με μια διάθεση συγκρουσιακή. Πάνε δηλαδή οι πολιτικές δυνάμεις στη Βουλή, έχοντας ήδη σκεφτεί και αποφασίσει στο εσωτερικό τους, στα όργανά τους, ότι συμβαίνει το ένα ή το άλλο. Και δεν νομίζω ότι φεύγουν από τη Βουλή μετά το τέλος αυτών των συζητήσεων έχοντας αλλάξει γνώμη. Με τη γνώμη που πηγαίνουν, με την ίδια γνώμη φεύγουν.
Σωστό. Η κατάθεση της πρότασης δυσπιστίας από πλευράς ΠΑΣΟΚ αυθορεί και παραχρήμα μετά το δημοσίευμα του Βήματος προφανώς σχετίζεται και με το διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που προσπάθησε να την υπερκεράσει ελαφρώς ή βαρέως άγαρμπα ο Στέφανος Κασελάκης με την πρόταση για εκλογές με διεθνείς παρατηρητές. Η τριήμερη συζήτηση τι αποτελέσματα πιστεύετε πως έχει και η πρωτοβουλία όσον αφορά τη μάχη για τη δεύτερη θέση?
Σε αυτό θα ήθελα να πω ότι και νιώθω την υποχρέωση, πραγματικά μια υποχρέωση να το πω. Είμαι από τους ανθρώπους που αναφέρθηκαν πριν αρκετά χρόνια στους δείκτες δημοκρατίας. Είμαι από τους ανθρώπους που τους μελετούν τους δείκτες δημοκρατίας και θα ήθελα να πω ότι μία βασική συνιστόσα αυτών των δικτών είναι ο τρόπος και η ποιότητα των εκλογικών διαδικασιών. Mm-hmm. Και αν η χώρα μας καταφέρνει να σημειώνει σε κάποιους τομείς καλές επιδόσεις στους δείκτες δημοκρατίας και κυρίως σε έναν, είναι αυτός της αδιαβλητότητας των εκλογών. Επομένως, το να βάζουμε στο στόχαστρο και αυτό το ζήτημα και έχει ξαναγίνει, θέλω να πω, στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι όλοι κάνουν ότι το έχουν ξεχάσει, αλλά με το να βάζουμε στο στόχαστρο την αδιαβλητότητα των εκλογικών αναμετρήσεων, πριονίζουμε το κλαδί της δημοκρατίας. Σε αυτό θέλω να είμαι απόλυτος και θα συνιστούσα σε όσους έχουν τέτοιου είδους σκέψεις να τις επεξεργαστούν καλύτερα, να τις τεκμηριώσουν καλύτερα, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι και οι εκλογικές διαδικασίες πάντα δεν μπορούν να γίνουν καλύτερες, ναι, ότι δεν έχουν προβλήματα. Σίγουρα μπορούν να γίνουν καλύτερες, σίγουρα μπορούν να έχουν προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο αυτό που παραδέχονται όλοι οι οργανισμοί, οι διεθνείς οργανισμοί που μετράνε την ποιότητα των εκλογικών αναμετρήσεων, να το κατεδαφίσουμε από μόνοι μας. Πάμε λοιπόν τώρα στα επόμενα. Έτσι. Ποιο είναι το επόμενο θέμα? Ότι από εδώ και πέρα θα ζούμε σε μια φάση όπου το να λες κάτι ιδιαίτερα υπερβολικό μπορείς να φαντάζεσαι ότι θα σου εισφέρει πολιτικά και εκλογικά κέρδη. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει κατά τη γνώμη μου? Σημαίνει ότι θα ξαναγυρίσουμε σε μια βασική αντίθεση την οποία τη ζήσαμε τα πολλά προηγούμενα χρόνια, η οποία βασική αντίθεση θα είναι πάλι του τύπου συστημικές versus αντισυστημικές δυνάμεις. Mm-hmm. Αυτό αν γίνει, καταλαβαίνετε ότι θα είναι κάτι το οποίο θα αποτελεί οπισθοδρόμηση για τη δημοκρατία μας. Αντί δηλαδή να κοιτάμε πώς θα την κάνουμε καλύτερη, θα κοιτάμε πώς να την αποδομήσουμε, και αυτοί που είναι μέσα στο κάστρο, που έχουν κάποια δικαιώματα διασφαλισμένα, που αισθάνονται καλύτερα μέσα σε αυτό το πλαίσιο της λειτουργίας της χώρας, αντί να κοιτάνε και αυτοί πώς θα την κάνουν καλύτερη τη δημοκρατία μας, θα κοιτάνε πώς να αμυνθούν και να επιτεθούν στους απ' έξω. Αυτό λοιπόν δεν βοηθάει καθόλου. Αυτή είναι η γνώμη. Και θα έλεγα ότι το να πας να κάνεις μια πολιτική δύναμη η οποία θα καταγράψει ένα 5 και ένα 10% δεν είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη χώρα, αν αυτό δεν παραπέμπει σε κάποιες αλλαγές για ένα καλύτερο μέλλον. Ας μην σκεφτόμαστε τόσο στενά, κατά τη γνώμη.
Για το διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση σε σχέση με όσα συνέβησαν τελευταία.
Αυτός ο διαγωνισμός σίγουρα θα υπάρξει μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Είχαμε μια περίοδο που...
Είχε περάσει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο, ξαναπέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς επιδράσει αυτό το διαγωνισμό όλα τα τελευταία, κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, τώρα, αυτό δεν μπορώ να ξέρω πώς.
Ωραία, θα περιμένουμε 20 Απριλίου.
Εκείνο όμως που μπορώ να ξέρω είναι και που είδα το τελευταίο μήνα, ήταν μια ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ που τον ξανάφερε στη δεύτερη θέση. Όμως θα έλεγα ότι υπέρ του ΠΑΣΟΚ, αν υπάρχει κάτι, παρά το γεγονός ότι έχασε τη δεύτερη θέση, ήταν ότι η τάση ανώδου του, έστω και η ανεμική τάση αυτή, συνεχίζεται, ενώ η τάση καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε ανεμική τάση αυτή, και αυτή συνεχίζεται. Δηλαδή οι τάσεις δεν άλλαξαν.
Μάλιστα.
Απλά βελτιώθηκε η κατάσταση για το ΣΥΡΙΖΑ και...
Περισσότερα στις 20 Απριλίου στην επόμενη δημοσκόπηση, κύριε Φανάρα.
Καλά, κύριε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Και πάμε γρήγορα στην τρίτη μεγέθυνση, που είναι διαμεγεθυντικού φακού, αφορά τις κρίσιμες δημοτικές εκλογές που διεξάγονται μεθαύριο στην Τουρκία. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον Άλκη Κούρκουλα, εκλεκτό συνάδελφο για 4 δεκαετίες ανταποκριτή πολλών εγχώριων μέσων μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η ΕΡΤ στην Κωνσταντινούπολη. Άλκη, καλό μεσημέρι. Άλκη. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στην επικοινωνία, θα προσπαθήσουμε να την αποκαταστήσουμε ευθύς αμέσως. Thank you. Έχουμε λοιπόν στο τηλέφωνο τον Άλκη Κούρκουλα. Άλκη, καλό μεσημέρι. Η μητέρα των...
Καλό μεσημέρι.
Η μητέρα των μαχών των εκλογών της Κυριακής θα δοθεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο νυν δήμαρχος Ιμάμογλου και πιθανός προεδρικός υποψήφιος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές δίνει μάχη με τον υποψήφιο εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος, πρώην υπουργό Κούρουμ. Ενώ οι αρχικές δημοσκοπήσεις έδειχναν μάχη στήθος με στήθος, το τελευταίο διάστημα έδιναν αρκετά μεγάλο προβάδισμα από 5 έως 7 μονάδες στον Ιμάμογλου, ενώ την τελευταία εβδομάδα έχω την εντύπωση ότι δίνουν έως και 11 μονάδες πρωτοπορίας του Ιμάμογλου. Τι να πιστέψουμε και πώς θα είναι το τοπίο στο σχεδόν σίγουρα δεύτερο γύρο από πλευρά συμμαχιών και τι θα σημαίνει ευρύτερα η νίκη του ενός ή του άλλου?
Πράγματι έχουμε μια διαβριμένη εντύπωση εδώ ότι είναι πολύ απλή η νίκη του Ιμάμογλου τόσο από τις δημοσκοπήσεις όσο και από την εντύπωση που δημιουργείται στον κόσμο, αλλά και από τις αναλύσεις που γίνονται από πολιτικούς αναλυτές, οι οποίοι παρακολουθούν πιο στενά τις κινήσεις μέσα στα διάφορα στρατόπεδα. Αυτό βέβαια δεν θέλει κανένας να το προδικάσει και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το προδικάσει κανένας. Θα το δούμε την Κυριακή. Αλλά εάν πράγματι εξελιχθεί έτσι όπως προβλέπεται, θα σημάνει πολύ μεγάλες αλλαγές για όλο το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας και όχι μόνο για την ισορροπία ανάμεσα στον Ερντογάν και τον Ιμάμογλου.
Μάλιστα. Μάλιστα, έχω την εντύπωση ότι η τελευταία δημοσκόπηση της, δεν θυμάμαι το όνομα της εταιρείας, έδειχνε ότι εάν ήταν υποψήφιος versus Ιμάμογλου Ερντογάν, θα κέρδιζε και τον ίδιο τον Ερντογάν ο Ιμάμογλου. Κάνω λάθος?
Έτσι προκύπτει. Αυτό είναι τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχουν δημιουργηθεί. Γιατί δεν είναι η μόνη δημοσκόπηση που υπενήσεται αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό και η ιδιαίτερη σημασία στις εξελίξεις που σημειώνονται μέσα στο GHP, μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα που αντιπολιτεύεται τον Ερντογάν και οι οποίες υποδηλώνουν μια μεγάλη δυσαρέσκεια του κόμματος απέναντι στην κατεύθυνση που έχει δώσει η προσωπικότητα του Ιμάμογλου. Δηλαδή, υπάρχει, να το πω πολύ απλά, ας πούμε, ένα κουτσομπολιόερο το οποίο λέει ότι ο Ιμάμογλου δεν διαφέρει σε τίποτα από τον Ερντογάν, είναι άλλο πρόσωπο και ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι και πάρα πολύ ικανός αρχηγός του ΑΚΕΠΕ. Και το αστείο που λέγεται εδώ είναι ότι μπορεί ο Ερντογάν στο τέλος να αναγκαστεί να παραδώσει τα κλειδιά του ΑΚΕΠΕ στον Ιμάμογλου.
Μάλιστα.
Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Αυτό το επαναλαμβάνω είναι ανέκδοτο. Μην θεωρηθεί ότι είναι ανάγκη ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι ένα ανέκδοτο το οποίο περιγράφει πάρα πολύ καλά την κατάσταση, την πολιτική κατάσταση στην Τουρκία. Γιατί μαθαίνουμε από τις δημοσκοπήσεις ότι το ίδιο κλίμα κυριαρχεί και στην Σμύρνη και γενικότερα σε όλα τα παράλια, όπου ναι, όπως παραδοσιακά συνέβαινε, εκλέγονται υποψήφοι του GHP. Αλλά εκλέγονται με μεγαλύτερη δυσκολία.
Μάλιστα. Σε αυτές τις εκλογές δεν υπάρχει μέτωπο της αντιπολίτευσης, όπως υπήρξε στις σχετικά πρόσφατες προεδρικές εκλογές και ιτήθηκε βέβαια αυτό το μέτωπο στο πρόσωπο του Κιλιτσδάρογλου. Αυτό αναμένεται να κοστίσει στους υποψηφίους του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ή αναμένεται να καλυφθεί, ας το πούμε έτσι, στο δεύτερο γύρο? Και επιπλέον, ποια στάση κρατά το κόμμα των Κούρδων?
Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται δεύτερο γύρο. Δεν υπάρχει δεύτερος γύρος στις δημοτικές εκλογές. Δεν διεξάγονται με το σύστημα που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Ο πρώτος γύρος λέγει και τα δημοτικά συμβούλια και τους δημάρχους.
Άρα όποιος έχει...
Όποιος έχει
την καθεδρία.
Ακριβώς. Όποιος τερματίζει πρώτος κερδίζει τη δημαρχία... Γι' αυτό να σημειώσουμε ότι έχει μεγάλη σημασία η κίνηση που εξελίσσεται μεταξύ των οπαδών του παλαιότερου κόμματος του Ερμπακάν και οι οποίοι κατεβαίνουν αυτονόμως και δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους κυβερνητικούς υποψηφίους. Το γεγονός ότι η επιρροή τους είναι πάρα πολύ περιθωριακή.
Μάλιστα. Η δεύτερη... Ναι, Άλκη.
Αλλά στο ίδιο ερώτημα, το πρόβλημα είναι ότι η κριτική απέναντι στον Κιλιτζάρογλου έχει πάρα πάρα πολύ γενικευθεί. Mm-hmm. Είναι μια κριτική η οποία έχει αρχίσει πριν τις προεδρικές εκλογές. Υπήρχαν και μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες οι οποίες προέβλεπαν ότι ο Κιλιτζάρογλου ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να χάσει από τον Ερντογάν. Όλοι οι άλλοι υποψήφοι και κυρίως εννοούσαν τον Ιμάμογλου, αλλά και την.
Άλκη, σταθεροποιήσου λίγο, διότι δεν ακούγεσαι καθόλου καλά.
Είναι το πρόβλημα των δικτύων. Είμαι απολύτως σταθερός από την αρχή. Αλλά ναι, λέω λοιπόν ότι η κριτική είναι απέναντι στον Κιλιτζάρογλου. Η κριτική που είχε αρχίσει πριν από τις προεδρικές εκλογές, μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων είχαν προβλέψει ότι ο Κιλιτζάρογλου είναι ο μόνος που μπορεί να χάσει από τον Ερντογάν. Και αυτή η κριτική συνεχίζεται και τώρα, γιατί με την έννοια ότι αυτοί που παραμένουν πιστοί στον Κιλιτζάρογλου στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχουν μια απροθυμία να στηρίξουν την υποψηφιότητα του Ιμάμογλου και τον. Ο Ιμάμογλου είναι η βασική προσωπικότητα, δεν υπάρχουν αντίθετα. Υπάρχει κίνημα Ιμάμογλου. Αλλά υπάρχει ένα κίνημα το οποίο απλώς μειώνει τη μαχητικότητα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
Μάλιστα. Άλκη Κούρκουλα, να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε μετά από τις εκλογές Κυριακής που έρχονται. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημβρινό μαγκαζίνο από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. I will understand. Someday, one day, you will understand.